አቦድ ፍራታ ሀገራት ምክትል ጸሐፊ ጉዳይ ፖለቲካን ህንጸት ሰላምን ሮዝመሪ ዲካርሎ ኢትዮጵያ ሀባጎኒፎማ ዝርከቡ ፈተናታት ንክትወጽ ትካለም ሀገዝ ንክገብሩ ድሉ ምዃኑ መግለጸ ሙሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳይ ወጻይ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎሚ አብዝሃብዎ ጋዜጣው መግለጽ የተዛሪቦም አብዝ ኦዋን ቀንድ ጣመተ መንግስት ምስሕ ውሓት ዝተተሓዘ ጉዳይ ሰሜን ኢትዮጵያን ምስ ሱዳን ዘሎ ምስሕ ሓብዶብን ምዃኑ እውን ወሲኾም ሓቢሮም ኣለው። ኬኔዲ ኣባተን ዝለኣኸ ጸብጻብ ሰራፍሳየ ሒዛቶላ
ምስ ኢትዮጵያ ተታሒዙ ኣብ ሰሞን ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ኣመልኪቱ ዝተሳለጡ ዓበይቲ ዲፕሎማስያዊ ፍጻመታት ኣመልኪቶም ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎም ማዓንቲ መግለጺ ሂቦም። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምክትል ዋና ጸሓፊ ጉዳያት ፖለቲካን ህንፀት ሰላምን ሮዝመሪ ዲ ካርሎ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ደመቀ መኮነን ተራኺቦም ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያን ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ግድብ ህዳሰን ምስሓባት ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣመልኪቶም ከምዘብርህሎም ኣምባሳደር ዲና ተዛሪቦም።
በዩኤን በኩል በኢትዮጵያ ባለ ሁኔታ ላይ ያላቸውን አቋምም ለመግለጽ ነው።
መዳይ ውድብ ህብረት ሀገራት አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሁኔታት ቋሞም ለመግለጽ ይው ዛዕባ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ዘሎ ሁኔታት መብረህ ተዋሂብዎም እዩ። ብፍላይ ንበይናዊ ምቁራፅ ተጣብኦ ኣመልኪቱ ትሕዝትኡን ዕላምኡን እንታይ ምዃኑ ኣብሪሆምሎም እዮም። ይኹን እምበር በቲ ካልእ ጉጅለ ከምዝተጣሕሰን ኣብ ገለገለ ከባብታት ድማ ዕንወት ምስዓቡን ኣብዚ ጉዳይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድምፁ ከስምዕ ከምዝግባእን ኣተሓሳሲቦም እዮም። ምክትል ዋና ጸሓፊ ሮዝመሪ ዲ ካርሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኢትዮጵያ ካብ ዘጋጠምዎ ፈተናታት ንክትወፅእ ሓገዝ ክገብር ድልዎ ምዃኑ ምግላፆም ኣምባሳደር ዲና ኣብ መግለፂኦም ጠቒሶም እዮም።
እሳቸውም ምንድነው ያሉት? የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሓፊ
ንስዮም ከምዝበልዎ ካብ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጀሚሩ እቲ ትካል ብዓብዩ ንኢትዮጵያ ዝህቦ ግምት ዝለዓለ ምዃኑ ሕዚ እውን ብዝኾነ መዳይ ንኢትዮጵያ ክሕግዝ ድልዎ ምዃኑ እዮም ገሊፆም እዮም ዝበሉ። እቶም ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሮዝመሪ ዲ ካርሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ዕውደት ዛዚሞም ትማሊ ናብ ሱዳን ኣምሪሖም እዮም። ከም መግለፂ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ድሕሪ ሻድሻይ ሃገራዊ መረፃ ምክያዱን ካልኣይ ዙር ምምላእ ግድብ ህዳሰን ስዒቡ ኢትዮጵያ ዝነበርዋ ፅዕንቶታት ይቕነሱ እኳ እንተለው ንጥቕምታት ኢትዮጵያ ንምህሳይ ፃዕርታት ዝተፈላለዩ ሓይልታት ደገን ውሽጥን ሕዚ እውን ቀፂሉ ይርከብ ኢሎም። ብምዃኑ ኣብዚ እዋን ቀንዲ ጠመተ መንግስቲ ምስ ሕወሓት ተታሒዙ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ዘሎ ኩነታትን ንጉዳይ ዶብ ኣመልኪቱ ድማ ምስ ሱዳን ዘሎ ምስሓባት ኢሎም ኢትዮጵያ ኣብቶም ወራር ተፈጺሞም ንእትብሎም ቦታታታ ሱዳን ሰባታ ከተስፍረሉ ምጅማራን ኣብ ገለገሊኡ ድልድላት ምስራሓን ዝገለጹ ኣምባሳደር ዲና እዚ ድማ ከምዘየዋፅኣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፅኒዑ ምግላጹ ኣብቲ እዋን ኣዘኻኺሮም። ምስ ሕወሓት ተታሒዙ ዘሎ ጉዳይ ማሕበረሰብ ዓለም ፅዕንቶ ክገብረሉ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ደገን ውሽጥን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ውፅኢት ይርከቡ ምህላው ተዛሪቦም።
ዓለም ኣቀፍ ሕብረተሰብ ህወሓትን በሚመለከት እስካሁን ምንም ኣላለም፣ ግን ትላንትና ኣሜሪካኖች ያሉትን አይታቸው።
ማሕበረሰብ ዓለም ኣብዚ እዋን ንሕወሓት ኣመልኪቱ ዝበሉ የለን። ሕዚ ሕዚ ይጀምሩ ኣለው። ንስደተኛታት ኤርትራ ኣመልኪቱ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለው። ከምኡውን ኣብ ደገ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃስ ምልዕዓላት ውሽጢ ዓድን ነቲ ተሸፊኑ ዝነበረ ሓቂ የውፅኦ ኣሎ እዮም ዝበሉ። ካልእ ወገን ወሃቢ ቃል ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ኣብ ትዊተሮም ከም ዝፅሓፍዎ እቲ ዝተፈጥረ ፀገም ብሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ ሕወሓት ሎሚ እውን ብዘተ ከም ዝኣምንን ይኹን ዳኣ እምበር ብመዳይ መንግስቲ ግን እቲ ድሌት ከምዘየሎ ዝጠቐሱ ኣቶ ጌታቸው ኣብቲ ሎሚ ዝፅሓፍዎ ድማ ብመዳይ ሕወሓት ዝተቐመጡ 6 ነጥብታት ቅድመ ኩነት ዘርዚሮም እዮም። ነዚ ጉዳይ ተታሒዙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝበሎ የለን። ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፈ ኣቶ ደመቀ መኮንን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዝርከቡ ዲፕሎማሰኛታት ዝገበርዎ ዘተ መንግስቲ ንታሕተዎት ኣባላት ሕወሓት ሓዊሱ ንዝተፈላለዩ ማሕበረሰብ ትግራይ ፀገማት እቲ ክልል ንምፍታሕ ኣብ ዝኽእለሉ መዳይ ከም ዝዝቲ ምግላፆም ዝዝከር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ትማሊ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተው ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣልጀርያ ራምቴን ላማማራ ምስ ፕሬዚዳንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ደመቀ መኮንን ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዘተዩ ኮይኖም ናብ ኢትዮጵያ ዝመፅሉ ጉዳይ ግን ኣይተገልፀን። ከምኡውን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምክትል ዋና ፀሓፊ ሰብኣዊ ጉዳያትን ኣተሓባባሪ ህፁፅ ሓገዝን ማርቲን ግሪፊትስ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ በፅሓ 6 መዓልቲ ኢሎም ምጅማሮም ተፈሊጡ።